blaðsíða 58. Byltingar voru víða gerðar gegn einveldi konunga og voru frakkar þar í fararbroddi. Eftir því sem leið á öldina fóru völd konunga minnkandi en stjórn sífellt fleiri Evrópuríkja færðist í auknum mæli til þings og ráðherra. Almenningur fékk með tímanum aukin rétt til að velja sér þingmenn en kosningaréttur varð þó ekki almennur fyrir en á fyrri hluta 20. aldar. En 19. öldin var ekki einungis barátta aukið lýðræði. Þjóðernis stefnan kom fram á sama tíma en með henni fóru undirokaðar þjóðir að krefjast sjálfstæðis. Því var haldið fram að hver þjóð ætti að ráða sér sjálf en ekki lúta valdi útlendra manna sem oft var raunin í Evrópu. Þjóðernisstefnan og lýðræðisbaráttan byggðust á kröfum aukið frelsi. Fyrri krafan miðaði að frelsi þjóða en svo seinni að frelsi einstaklinga. Þessar frelsiskröfur eiga að mörgu leyti uppruna sinn að rekja til frönsku stjórnarbyltingarinnar sem hófst í París árið 1789. Áralöng óstjórn og slæmur hagur almennings varð til þess að fólk fékk nóg af einveldinu og gerði uppreisn. Konungurinn var tekinn af lífi og almenningur átti að velja stjórnendur sína í kosningum. Lýðræðið stóð þó stutt eins og oft vill verða eftir byltingar. Frakkland lenti í stríði við önnur ríki en við það komst herforingin Napóleon Bonaparte til valda og gerðist keisari. Frakkar reyndust mjög sigursælir og lögðu þeir stóran hluta Evrópu undir sig. Lýðræðishugsjón byltingarinnar lifði hins vegar í hugum manna og barst hún víða álfuna. Jafnframt varð sú hugmynd sterk meðal þeirra þjóða sem lutu valdi frakka að hver þjóð ætti að stjórna sér sjálf. Þessar frelsis hugmyndir áttu eftir að hafa mikil áhrif þegar framliðu stundir.